В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
В ефірі Світлого радіо розпочинається програма «Світлі гості», і сьогодні нашим гостем стане, а втім вже став, Антон Калюжний, один з пасторів Церкви «Нове життя». Антоне, доброго дня.
Доброго дня, радий бути у вас в гостях.
Дякую, що погодився на гостину. Ну, оскільки ти є пастором церкви, будемо говорити сьогодні про церкву. Дуже багато звідусіль чується, що церква переживає все нові і нові виклики сучасності, що кожна церква, яка зіштовхнулася, от скажімо, останній удар – це був карантин, коли люди не могли збиратися, але я думаю, ми сьогодні навіть не на цьому будемо зосереджуватися, а більше взагалі на більш глобальних речах. І от перше питання таке. Церква, коли ми кажемо церква, це щось таке напівбожественне, я б сказав. Це якась велика мрія про досконалу спільність людей. І разом з тим ми розуміємо, навіть якщо ти знайдеш досконалу церкву, то ти її зіпсуєш, або тебе в неї не приймуть, бо ти недосконалий. Адже ми кожен приносимо самі себе з усіма своїми проблемами, і відтак церква – це сума наших характерів, наших недосконалостей і так далі. І отже, конфлікти і якісь невідповідності між оцією великою мрією – церква – це святий народ, і шляхи їхнього розв'язання. От я б так би окреслив приблизно тему або питання, яке б хотів підняти сьогодні з тобою.
Славік, це фундаментальне питання, насправді, і я би так сказав, що над ним голови ламають і списила, адже не одне сторіччя. Насправді ми всі бачимо, що те, через що проходить сучасне християнство і насправді сучасна церква, це є такий період інтенсивного переосмислення. Ми розуміємо чітко, що те, як ми жили, і те, як жило християнство і церква останні там кілька сотень років, чи там 100 років, чи 50 років, час змінився, і багато що перестало працювати. І ми розуміємо, що величезна частина проблем, які зараз перед нами стоять, як перед пасторами, як перед лідерами церкових рухів, це те, що всі розуміють, що зміни вони необхідні, але якими мають бути ці зміни? І ми всі десь щось намацують, всі щось шукають. Я згідно з тобою, карантин, він послугував таким собі великим стимулом до того, що люди почали шукати якісь відповіді, і це така встряска була гостра. Але, по суті, проблеми, з якими ми стикнулися, вони є системного характеру. І якимись легкими, простими популістськими рішеннями їх змінити неможливо. Тобто не можна там просто, а давайте змінимо пастора і всі проблеми вирішаться. Ні. А давайте ми там пройдемо навчання і всі проблеми вирішаться. Ні. Ми розуміємо, що це, як Кунг назвав, це є проблеми парадигматичного характеру. Тобто системного характеру. І має відбутися велике переосмислення сенсів. І я згідний, те, що та проблема, про яку ти сказав, що, по суті, ми покликані бути новим творінням, новою спільнотою, народом Божим, домом Божим, вже на цій землі, але ми розуміємо, що виконати це неможливо без наших особистих трансформацій, без наших змін. І отут я бачу одну з таких гострих проблем, тому що ми вміємо робити класні івенти. І є така, знаєш, є такий ризик, можна звести життя церкви можна звести до виконання, до того, щоб зробити івент в неділю. І ми вміємо робити гарні івенти, але івенти не міняють життя людей. І люди з незміненим мисленням, які мислять як, так само, як мислить цей світ, люди, які, у яких не оновлене мислення, годять чекати, що ці люди будуть новим творінням, і вони будуть, будуть давати той ефект, про який ти казав, да, ефект неба на землі. Але як виправдання, хочу сказати, що навіть у першої церкви, яка є для багатьох з нас орієнтиром, вони теж вирішували величезну кількість проблем, пов'язаних з невідповідністю, да, грішні люди, свята церква. Да, і тому це цікаве питання, і воно є універсальне для будь-якого часу, будь-якого покоління церкви.
Говорячи про івенти, про якісь заходи, от хтось каже, що зараз люди зорієнтовані на картинку. Тобто є реклама, ми всі в інтернеті залучені, там яскраві картинки, там молодь в інстаграмі. Там. Ми знаємо, що реклама – це тільки реклама, але інша справа – це сам товар, ціна його і якість. Можна вкинутись в рекламу і не забравши від самого товару. Може, я грубо скажу, але церква теж щось пропонує. Ну, приходьте до нас, станьте частиною нас, от і ось ми пропонуємо таке життя і так далі. І люди теж от діляться, кажуть, є там екстраверти, є інтроверти. Мені здається, теж є люди, які не можуть сидні справляти, вони кажуть, давайте щось зробимо, щось масштабне, щось таке яскраве, там дитяче свято, ну щось. І це, в принципі, івент. Будь-що, про що можна сказати щось, це якась подія, якийсь перформанс, ну щось. Ага. Але є більш люди такі інтроверти, так би мовити, які кажуть, буття, екзистенція, тобто постійне, от рівне існування, не якісь сплески від івенту до івенту, а взагалі, що ми, хто ми і чому. Ну, церква – це ж взаємини. Ми торкаємося теми взаємин, а вона, можна сказати, це єдина тема, і вона дуже складна, чому, наприклад, люди йдуть. Так? Одні йдуть голосно лязгнувши дверима, піднявши скандал. І, в принципі, це по-своєму непогано, це відкрито. Людина кричить голосно, мені боляче, я відчуваю, що щось не так. Інші люди просто тихенько, вони воліють не вступати в конфлікти. Зараз я вже перейшов на помісну церкву, на її проблеми. Вони просто зникають. І коли там їм дзвонять і кажуть, а де ти? Ну, ми ж там спілкуємось, все, ми ж наче... Каже, все, мені вже накипіло, я мовчав, я просто не міг і так далі. Тобто такі от моменти оцієї невідповідності. Ну, але знову ж таки, багато сперечається, а хто винен в будь-якому конфлікті, тому що ми в своїх очах, ми часто праві, бо себе, по-перше, ми більш охоче вибачаємо, по-друге, ми самі для себе як людина-невидимка. Ну, я не знаю, який я, в чому мої слабкості. Може, і я комусь, якось гостро, так би мовити, даюся. А з собою, я так би мовити, звик. Такі моменти помісної церкви. Може, ми просто мрійники, і ми дійсно читаємо в Біблії, і нам здається, що от в діях описана якась інша планета, інші люди, що там от усіх все було спільне. Просто начиталися, знаєш, таких книжок з утопіями. І бачимо невідповідність того, що в книжці, там дива на кожній сторінці, а тут от навколо...
Дивіться, можна на те, да?
Да, будь ласка.
Ти цитуєш «Ді». Це неймовірна книга, яка дуже сильно глибоко на мене повпливала. І я взагалі вважаю, що коли Лука писав «Дії», він хотів передати третьому, новому поколінню лідерів певну картинку того, як має існувати, як має жити, на яких принципах має жити взагалі церква. І якщо ми говоримо про церкву, то перші 6 розділів дій, вони дають дуже цікаву картинку, тому що ти говориш, що там все спільне, в комунізм. Я вважаю, що перші 6 розділів, вони дають розуміння того, наскільки єдність неймовірно важлива для церкви. Ми бачимо цю феноменальну єдність, любов людей, участь у житті один одного, коли ти просто не можеш лишатись повз тих проблем, які є у людей, які є, по суті, стали членами однієї родини з тобою, тому що церква – це така велика родина Божа, які стали для тебе рідними. І ця глибока участь. Але навіть там, в Єрусалимській церкві, ми бачимо ті виклики, які починають руйнувати цю єдність. Ми бачимо виклики зсередини, Сапфіра і Ананія, і інтриги. Пам'ятаєте, там ці вдови, яких там образили, і потім вибирають. Тобто виклики зсередини, які роз'єднують церкву. І є також політичні виклики ззовні. Це у них там були певні репресії, тиск з боку фарисеїв, у них там були певні там тиск з боку влади. Але тим не менш, ми бачимо цю певну таку модель, ми бачимо феноменальну, неймовірну єдність церкви, яка була живим свідченням для людей, які були довкола. Люди бачили цю феноменальну, нереальну єдність, вони долучалися до церкви, просто бачачи це. А з іншого боку, ми бачимо ті виклики, які як розділяють церкву і зсередини, і ззовні, і ми бачимо, як лідерська команда, апостольська команда, вона рішуче діє для того, щоб захистити церкву від викликів зсередини і викликів ззовні, які руйнують цю єдність. Те, яка асоціація у мене приходить, коли я дивлюсь на сучасну помісну церкву, перше слово, яке у мене в голові виникає, роз'єднаність, фрагментація, роз'єднаність. І ми читаємо, як ти класно сказав, як казку якусь, ці перші розділи дій, не до кінця розуміючи, що в принципі може це взагалі певний задум Божий був для церкви. І коротше, у нас є орієнтир. І є ситуація зараз. І ми розуміємо, що від того, що ми маємо зараз і дійти до цього орієнтиру, дуже, дуже важко і дуже цей процес такий складний. Має бути дорожня карта. І ця єдність, я думаю, що вона не виникає на пустому місці, вона не виникає на порожньому місці. І Павло, коли створював церкви, в діях, коли ми читаємо, перша подорож, друга, третя, у нього десь приблизно йшло 1,5-2 роки на те, щоб церква сформувалась, вкорінилась, і вона стала, там з'явились зрілі люди, які можуть захистити її і захистити цю єдність. Ну, 1,5-2, 2,5, в Єфесі 3 роки. Але коли я думаю про помісні церкви, я розумію, що людина може ходити роками, рости в церкві. Вона може ходити в церкву, але від цього більш зрілою вона не стає. І це одна з таких парадигматичних проблем, тому що ми, може, для себе думаємо, що людина, яка приходить і слухає кожну неділю проповіді, вона від цього має зростати і має вкорінюватись в вірі. Але, на жаль, це не зовсім так зростає. Я не знаю, як твій досвід. Мій досвід в тому, що проповіді, якщо це єдине джерело зростання людей, воно не буде працювати. Да? І ми, питання було, які виклики. От один фундаментальний виклик – це незрілість і нерозуміння того, як зрощувати, а в чому.
Куди рости?
І куди рости, і в чому. І як це робити системно, і не спалахами такими там. І це і проблема і пасторів з одного боку, і це і проблема людей, тому що ти правильно сказав, що де ж контент? Да? Тобто церква, да, ми кажемо, що це не тільки картинка, але ми маємо давати цю глибину, способствувати, спонукати людей і допомагати їм в цьому рості. І в цьому я бачу тотально величезну проблему. Тобто люди можуть ходити в церкву, бути частиною громади, але для них, можливо, це буде означати бути частиною певної тусовки. Але в тусовці життя не змінюється, не трансформується, і люди зрілішими не стають. І від цього людина може належати до тусовки в церкві, але при цьому мати бардак в голові, і це не буде робити її більш мудрою, і не буде допомагати їй робити мудрі рішення по життю. І ми будемо бачити, виходить так, що велику кількість, можливо, людей в церкві, які об'єднані певним експіріенсом спільним, але від цього вони не ростуть, не стають зрілішими, а від цього і цієї єдності не виникає. І от якась така номінальність, поверхність. І оце от я бачу, якщо таку картинку робити, один з великих викликів перед сучасною церквою. І проблема насправді з двох сторін. Її треба вирішувати і знизу, і зверху, і зі сторони пасторів, і зі сторони людей. Да? Тому що я бачу певно, якщо говорити от як знак времени, да? Певну кліковість мислення людей. І для того, щоб справді десь зростати, треба серйозніше ставитися, треба розуміти необхідність цього. Да? Але оця за велика кількість інформації, кліковість мислення, це, як на мене, в моєму служінні, це певний виклик, тому що люди, вони думають, як скролять ленту в Інстаграмі, знаєте? Вони так оп-оп-оп-оп-оп, і все по вершкам. Це не допомагає сформувати цю таку глибу, на яку можна спертися в моменти, коли треба на щось спратися. Да.
Дуже цікава думка. Є така казочка про мишенятко «кидай-хапай». Там воно щось знаходить там в касці, там уламок там якийсь кераміки там бере, а потім бачить там якийсь папірець, там обгортка від цукерки, воно кидає це, хапає те і так далі. Ну, цей поділ, якби ми там не ратували за таку демократичність, що всі рівні, він дійсно є, типу, верхи низи, ну, в якому смислі? Там Павло пише, ви досконалі, або там ви духовні, виправляєте такого в дусі кротості, там, чи лагідності, да? Або ви сильні, маєте зносити немочі безсилих, тобто є певні зрілі люди. Взагалі-то саме слово «еклезія» означає скликання або покликання, і спочатку воно було цілком світське, я чув, що це от грецькі міста поліси, тобто місто-держава саме в собі, як Афіни, наприклад, там, де всі громадяни вільні, чоловіки, старші там за, не знаю, 20 років там, чи 30 років, скликалися на такі збори, якщо якесь питання, вони мали всі вирішувати його якось там. Нам потрібно провести воду в місто, чи там йдуть вороги, нам треба створювати ополчення і виступати, чи скинутись, заплатити їм данину, відкупитись і так далі. Тобто вони всі брали в цьому участь. Тобто йдеться в нашому такому, ну, в паралелі про збори старішин, збори зрілих людей і так далі, які мають прийняти разом рішення, що краще, куди ми рухаємося, от, що для спільноти в цій ситуації було б кращим рішенням. І тут також можуть бути якісь незгоди, адже ми говоримо навіть про якусь певну кризу, коли навіть служителі ідуть з церкви, багаторічні, там, діякони, пастори і так далі.
А подивись, скільки пасторів впало за ці роки. Я, може, не так про Україну, як про західний світ. Ми бачимо, ой, це така болюча тема, але...
Це окрема тема, а я от зараз про саме про якісь незгоди в церкві, навіть серед так званих зрілих, духовних і досконалих, серед так званих верхів.
Да, і ти задів дуже класне питання, тому що якщо ми будемо, от, якщо ми дивимось на церкву як на організацію, тоді в організації у нас є керівництво, і у нас є співробітники, у нас є продукт, у нас є, ну, коротше. Да? Але церква, вона не є організацією, вона є радше організмом. І ми бачимо, що зараз всі організації, вони десь переживають кризу, але церква була задумана як організм. І в організмі все працює трошки по-іншому. І якщо ми говоримо про церкву як про певне підприємство або організацію, то там, звичайно, там, ну, тоді ми взагалі будемо виховувати певний такий патерналізм і споживацтво людей, да? Обезпечити нам. Тому що якщо це організація, вона забезпечує певний продукт, люди, вони можуть вимагати якість цього продукту. І це відносини як між продавцем і між покупцем. Да? Люди приходять, кажуть, ну це недостатньо якісний товар, я не хочу цього вимагати. Ну, цього. Але це все трошки це вплив мислення цього часу. Я розумію, що нам треба навчитись по-новому дивитися. Якщо ми дивимось, да, якщо ми дивимося, що ми приходимо в церкву тільки в неділю, тоді ми не будемо думати над тим, як нам бути церквою разом. Да, от. І от для мене от тут величезне питання, тому що люди мають зрозуміти, що ми покликані разом бути церквою, і ні за спиною ніяких лідерів ми ховатися не можемо. Звичайно, вони несуть відповідальність, певно. Звичайно, вони несуть відповідальність захисту громади від там певних, я не знаю, певних ідей, які можуть руйнувати і проникати всередину громади. Але церква – це те, що ми робимо разом. В сім'ї ти не можеш бути просто споживачем. Якщо в сім'ї я буду тільки споживачем, я швидко отримую по голові. Да? Тому що це дуже буде природньо, якщо я не буду мити посуд, прибирати, ремонтувати, наповнювати холодильник. Да? Я буду нахлєбником і за це отримують по голові. Але церкві так само, тому що церква – це теж сім'я. Ми не можемо бути нахлєбниками, і ми маємо розуміти свою особисту відповідальність. І чому лідери йдуть? Тому що, мені здається, певною мірою, або вони... Ну, причини дуже різні.
Звичайно.
Іноді може бути від відчаю і від нездатності, від того, як можна щось змінити.
Угу.
Іноді я відчуваю насправді, що для служителів зараз дуже важкий момент, тому що в час, коли повага і авторитет нівелюються, пропадають як такі, а в церкві дуже багато що побудовано на авторитеті, на повазі. І коли ми живемо в час, коли як таких авторитетів і поваги майже немає, пасторам неймовірно важко служити. І це теж одна з причин, чому людям легше поміняти, да, і стати там професійними якимось чомусь там, да, ніж посвячувати себе місії.
Та навіть тому, що... професійними блогерами, просто стати інтернет-пастором, підписників мати. І...
Да, і принаймні тут зрозуміло, да, тут ти колбасиш контент і ти просто його кидаєш, люди дивляться, і ти продаєш контент. А коли ти збудовуєш общину, громаду, це дуже важко, тому що багато чого зводиться до того, що якщо тебе не поважають, тебе не будуть сприймати, тебе не будуть слухати, і ти не зможеш тоді бути, по суті, виконувати свою місію, принаймні для цих людей. Да? І чому йдуть? Від відчаю, від втоми. Я ще одну таку штуку скажу. Мені доводиться багато спілкуватися з пасторами, зі служителями. Я розумію, що це одні з найбільш самотніх людей, яких я знаю. І от ми, коли збираємось нашою когортою пасторів, нашого об'єднання, це просто феноменальна радість, тому що, по суті, вони збираються і можуть розділити тягарю з один одним, і вони розуміють, що хто проходить. Але коли вони повертаються до себе, в свою громаду, вони часто лишаються дуже самотніми. І це важко. Да, ти допомагаєш і іншим нести тягарі, а ти сам не... А хто тобі допоможе?
Ти не можеш собі дозволити бути відвертим у взаєминах з будь-ким, тому що на тебе дивляться, ти пастор. Як це так у тебе там?
І це, до речі, одна з таких штук. Я зрозумів, що це одна з таких знаків цієї парадигми, да? Тому що тоді в цій піраміді пастор стає на вершині, і шалений тиск на нього, тому що він має бути джерелом всієї мудрості, всіх правильних відповідей, всіх знань, дати всім пораду. І у нього не лишається того прошарку, тих людей, кому він може прийти і сказати: «Я, брати, я слабкий, помоліться, тому що я на межі. Мені треба покаятись, або мені треба сповідатись. я розумію, що от те, про що ми зараз думаємо, це про те, що така когорта для пасторів, вона неймовірно важлива. Там, де вони можуть приходити і говорити з один з одним, як вразливі люди, да? Без цього надмірного тиску від зовні. Да?
Мені здається, вони шукають, ну, мають шукати. От ти кажеш, що у тебе є така можливість, ви ну, збираєтесь.
Якби я не шукав такої можливості, я не знаю, де я. У мене є люди, з якими я стараюся практикувати, з якими я практикую, але це важко, тому що відкриватися це завжди важко.
Uh-huh.
Ще одна причина, по якій часто служителі йдуть, пастори йдуть, я думаю, що чомусь дуже складно стало вести діалог. Особливо от, там вибори, ковід, маски. І це ще раз показало, наскільки важко людям вести чесний діалог і разом шукати, разом сходитись до певних рішень. Тому що кожна сторона думає, що вона все знає, вона володіє всією мудрістю. І я розумію, що часто, якщо серед пасторів або команди пасторів не знаходиться можливості для такого діалогу, тоді процес напрацювання певної єдності, він неможливий, і тоді теж все починає фрагментуватися і розсипатися, тому що просто без діалогу нічого не буде. Да. Тому причин багато, але це тенденція, і ми її всі бачимо, і розуміємо, що вона системна.
Тобто церква в кожному поколінні стикається зі своїми викликами, і це пов'язано з тим, як оновлюється світ, як він змінюється. І тут все йде, ну так би мовити, все рахується, і те, що всі в інтернеті, і те, яка, так би мовити, парадигма нав'язується взагалі, ну там, споживацтво, що основна цінність – це гроші, просто заробити якомога більше. Тобто якісь цінності, да, ідеї, і ми всі занурені, так би мовити, в цю воду. І ми так чи інакше ми просякнуті нею. Ну, хтось може спротивляється більш активно, хтось просто не помічає, як це стає ним, власне, навіть не частиною його, а просто ним. Але типу, церква, як ми це розуміємо, читаємо там в Євангеліях, в Діях, це щось інше, щось, що не має бути просякнуте, ну, духом світу, причому цей дух, він змінюється, ну, кожен покоління свої виклики.
І це, до речі, я думаю, що коли в 12-му розділі послання до римлян Павло пише про те, що не мислять, по як мислить цей світ, оновіться оновою розуму, він якраз це і має на увазі. Я думаю, що оцей час, який проводив Павло з конкретною церквою, там в Антиохії, в Єфесі, в Лістрі, в Дерві, в Карінфі і так далі, він був присвячений тому, щоб допомогти конкретній помісній громаді почати бачити і розуміти цей світ з іншої точки зору, в іншому світогляді і на основі взагалі принципів Божих. І це неймовірно важливо, тому що без цього єдність неможлива. І те, що ми бачимо зараз, це проникнення цього мислення, цього світу в церкву, мабуть, від нездатності і неспроможності чітко доносити і взагалі стверджувати людей в Божих, я не знаю, чи формувати цей світогляд. Да. Тому що я зрозумійте, я нікого не виню, я себе виню в цьому. Я не хочу бути, знаєте, там все погано, все. Я просто я хочу дати оцінку для того, щоб можливо було знайти, шукати вихід з цього. Да. Mm-hmm. Але я розумію, що в церкві я, говорячи з людьми, бачу людей з матеріальним таким світоглядом або індивідуалістів, які гіперіндивідуалісти. Це від того, що нам дуже важко зараз, коли настільки багато інформації довкола, і у людей в головах купа інформації, нам дуже важко стверджувати і вкорінювати в людях Божий погляд. І це є виклик. І ми розуміємо, що та парадигма, як церква звикла працювати з великою кількістю людей і з великою сценою, це перестало працювати. Да? І зараз ми більше розуміємо, що хай це буде 5-10 людей, з якими буде глибока дискусія системна, може це буде мати більший ефект, ніж там гарний, класний спіч зі сцени на годину, після якого буде вау-ефект, але через 3 дні бачиш, що ну, переосмислення від цього і вкорінення цього не відбувається. Да.
У нас людей є різні тенденції. Є так звана, я якось був давним-давно в Москві і бачив, які там будинки старі, ще сталінських часів, які там арки в них. Арка в будинку з 5-поверховий будинок розміром. Тобто немає таких автомобілів, які б туди в'їжджали, але от просто ну, така архітектура. У нас є така певна мегаломанія або гігантоманія. Там різні портали пишуть мега-церква, гіга-церква там, і так далі. Але з іншого боку є тенденція до простих або домашніх церков, тобто люди якось відчувають, що вся штука у взаєминах, це просто взаємини, нема різниці. Це мої взаємини з дружиною, з дітьми, чи з сусідом, чи от з другом, який так само, як я, зачитується Євангелію, тому що він там щось унюхав, ну, знайшов, так би мовити. От. І легше, звичайно, взаємини будувати саме в такому невеликому колі, а в...
Да, я думаю, що це дуже важливо, тому що тоді богослів'я, воно стає дуже живим. Якщо ми говоримо про домашню церкву, чи от про богослів'я, яке є живою частиною відносинах твоїх щоденних з твоєю от ойкасом з твоїм, да, з твоїм найближчим колом людей, то я вірю, що богослів'я має бути ось таким, воно має бути живим, воно має відповідати на конкретні викладки, і воно має стати частиною от щоденних таких, таких спілкувань, або там ледь не щоденного. Я розумію, що перша церква, вона це добре розуміла, тому що вони зустрічались довкола вечері Господньої.
Угу. Довкола навколо столу і столу не порожнього при цьому.
Не
на столі щось
було. І це дуже важлива ідея. І вони розуміли і знали, що сам Христос є з ними. Він обіцяв бути з ними. Подібно до того, як він був зі своїми учнями на таємній вечері, так і він з ними. І вони згадували і вірили, що він перебуває з ними, і він їх вчить, як бути новим людством. І да, але тут я маю трошки відбалансувати в інший бік. У нас певний час було недооцінені оці малі спільноти. Але якщо ми дивимося на перші розділи дій, про які ми згадували, ми розуміємо, що в Єрусалимі мало місце і те, і інше. Пам'ятаєш, вони зустрічались по домам, коли Петро з в'язниці ангела його визволив, він приходить ось на таку зустріч по домам такої домашньої церкви. Але також вони зустрічалися в притворі Соломоновому, в храмі. І у них це дуже гармонійно поєднувалось. Тобто вони мали конкретну маленьку спільноту поряд з містом, де вони живуть. І вони мали спілкування все разом, коли раз на тиждень, чи там, як у них було, вони приходили в притвор Соломонов, і вони бачили і апостолів, і вони спілкувались, і вони загалом, кагалом, вони перебували в єдності. І мені здається, що є щось чудове і в тому. Але, звичайно, формування, воно відбувається в такій малій спільноті. Да? Якщо ми її нівелюємо, її не буде, а буде тільки ось таке велике, то, як на мене, питання часу, коли просто цінність цього може втрачатися.
В приповісті, яку Ісус розповів, в Євангелії від Луки, тільки вона зустрічається, про милосердного самарянина. Там, значить, дві дієвих особи – це служителі культа, це жрець, коен, священник і левіт. Вони проходять повз побитого, а самарянин в приповісті названий милосердним, тому що там є слово, і знайшовши на нього, він зіштовхнувся з ним, умілосердився. Чи виховується це? Ну, кажуть, що церква – це лікарня. Ну, не треба занадто за високий планк для неї ставити. Ми всі хворі, ми збиваємося в одну отару, і це лікарня. От. Але з іншого боку, ну в лікарні мають бути лікарі, санітари. Так, напевно, в першій церкві дивились на апостолів людей, які знали Ісуса, ходили з ним. І від них, ну, напевно, були якісь очікування, ну, принаймні, що вони не гірші за нас, ну, в спілкуванні, там, в плані любові, милосердя і так далі. Тобто є все одно і для цього місце. Але чи виховується, ну, милосердя, і яким чином взагалі? От Ісус протиставив, це була різка така приповість, навіть така гостра, що була система, був храм, все, але люди цієї системи, вони виявилися немилосердними. А милосердним виявився чужинець взагалі, від якого найменше цього б очікував.
Це цікава думка. І вона для мене теж резонує з певним мисленням часу, тому що ми живемо в індивідуалістичному світі, де всім один на одного, ну може не всім, але багато кому байдуже. І це дуже глибоко проникає в спільноту. І ми бачимо, що Дії 2.42, Дії 2.47, там їм було не байдуже один на одного. Вони любили один одного. Вони були з сім'єю, вони були спільнотою. І коли це є, тоді там, і якщо є така спільнота, да, якщо то там дуже природнім чином ця милість, ця любов, вона відкривається, і ти просто попадаєш, і ти вчишся цьому походу, да? Якщо ж церква це тільки прийшли, відсиділи, занотували, потисли руки, випили каву, з друзями розбіглися, тоді цьому навчитися буде дуже важко. Якщо твоя домашня група це тільки прийшли, почитали Біблію, потисли руки, розбіглися, це те, да? Спільнота це більше, ніж просто Bible study, це більше, ніж просто там дослідити. Це є, от ми вчимося бути цією громадою, і ми є церквою один до одного. І я згідний, що цьому важко вчитися, тому що спільнота, вона так розмивається. Але я знаю, що якщо ми будемо відновлюватися як спільнота, тоді це буде природнім чином. Ми почнемо це бачити. Ми почнемо бачити ці прояви любові, ми почнемо бачити ці прояви жертви. Ми почнемо бачити цю увагу. Я не хочу говорити про те, що все погано. Я бачу це і зараз. Я можу годину розказувати свідчення про те, як я бачу подібну милість і прояви любові, ну, принаймні, в нашій спільноті.
Ще одне питання. Може, тут є якийсь такий, знаєш, конфлікт, ну, взаємини – це складна річ, от, ну, як ми закохуємося, так само і з друзями. А в церкві все ж таки є певна структура, тебе за чимось закріпляють і кажуть, ну ось у нас домашня група, будь ласка, там от дружи з цими там 10 людьми. От, а у тебе друзі з, ну, з різних, а у тебе може навіть не християни є друзі. От з ким тобі цікаво і кому ви дійсно, ну, якось допомагаєте одне одного. Ну от просто така невимушена, а тут наче трохи таке от вимушене, пастор закріпив, ти як служитель, ти маєш дружити тепер з цими людьми. А от щось нема хімії.
Це певне, ой, ти прям в мене з язика зняв. Тому що я дуже люблю це слово «хімія». І тут є дві крайності. Перша крайність – сказати, що о, все має бути відбуватись дуже природньо, і воно має так природньо все. Інша крайність – це от заганяти, як знаєш, ті отари, заганяти палкою там тут. Я розумію, що з одного боку дуже важлива ця хімія. Тобі важко стати церкву чи зблизитись з людьми, які не близькі тобі духом і серцем. З іншого боку, це не є, знаєш, церква і група, це не є похід в магазин, де ти вибираєш з-поміж там 10, що там, я не знаю, видів молока, ти вибираєш чи масло. Який тобі найбільше до вподоби, так, цей не дуже, це дуже жирний. Тут має бути певний баланс, тому що не завжди в церкві, в такій спільноті все буде подобатись, і всі люди будуть там прям тобі подобатись, і з ними буде комфортно. З іншого боку, якщо ти обираєш от по хімії і по тому, щоб тобі подобалось, зазвичай мій досвід, тому що людина обирає собі подібних. От я дуже багато з молоді з підлітками працюю, то вони часто, типу, своєму кагалі, свої тусовці, але якщо вони знаходяться собі подібними 16-річними, то вони всі думають однаково. І вони не будуть їм вчитись буде важко. Розростати їм буде важко, тому що вони дивляться однаково. Аби в них було в їх колі були б люди сімейні, люди, які працюють, люди, які навчаються в університеті. Це було б зовсім інший погляд. Воно б говорило зовсім інші речі. І це дуже сильно розширювало б їх, їх кругозір і їх розуміння. Да, їм може було б дискомфортно, тому що тут сидить сімейна пара, яка там, умовно, на 10 років їх старша. Але ця сімейна пара може їх навчити настільки по-іншому сприймати і по-іншому думати, якби вони, тусуючись собі подобними, вони б ніколи так не навчились. І з іншого боку, от ми робили такий експеримент в церкві, ми саджали різних людей поряд, там робили такі 6 дискусій підряд. Я бачив, як людина-пенсіонер сидить з підлітком із сімейною парою, як вони обговорюють, і довкола Слова Божого вони обговорюють певний принцип, да? І так цікаво було бачити, як ця доросла людина сприймає цього підлітка і вчиться від нього. А підліток вчиться в цій дорослої людини. Ця єдність поколінь – це неймовірно. Я думаю, що це ми маємо бачити в церкві. І це те, що ми так втрачаємо зараз. Тому що у нас є схильність розділяти все по віку, знаєш. Недільна школа, підлітки, молодь, студенти, сімейні, робочі. І потім срібна осінь чи там, пенсіонера. Да? І ми так це розділили.
Да. Дякую, Антоне. Час нашої програми сплинув. Да, було цікаво. Ми сьогодні з Антоном Калюжним говорили про церкву, про сучасну церкву, які виклики стоять перед нею, які, можливо, на підході. І церква, як з одного боку, ідеальна спільність, спільнота людей, з іншого, конкретна громада людей, поки що недосконалих. Конфлікти, невідповідності і шляхи їхнього розв'язання. У нас буквально одна хвилина для тебе. Можливо, ти з чимось би хотів лишити наших глядачів, слухачів просто з якоюсь думкою чи побажанням?
Я скажу буквально одну річ. Ми читаємо Біблію, Старий Заповіт, і бачимо, як люди йдуть в храм, приходять в храм, в присутність Божу. І смерть і воскресіння Ісуса, вона дуже багато змінила, тому що, як Павло пише і каже, Бог тепер живе в нерукотворних храмах, і він ніколи в рукотворних храмах і не жив. В Новому Завіті ми бачимо, як церква стає, як спільнота стає церквою. І я просто бажаю і раджу вам, щоб нам всім вчитися, як нам бути церквою. Церквою, яка є Домом Божим зараз на цій землі. Церквою, яка є в центрі взагалі Божого плану і Божої роботи зараз на цій землі. Церквою, в якій перебуває Господь. І ніхто не знімає з нас відповідальність. Це те, що лежить на наших плечах. Да? На плечах всіх християн. Це не є тільки роботою пасторів чи тільки там церковних лідерів. Це нас всіх стосується. І я бажаю, щоб ви переживали цю неймовірну єдність і любов, хоча б трошки, хоча б від частини ту, яку відчували перші християни, і яка нам зображена в книзі дій, і яка була б такою сильним свідченням для людей довкола нас. І хай Бог вас благословить. Дякую.
Дякую, Антоне, за розмову.
Дякую.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення –